Çekilişi ise aparan mən idim Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağ ol qalın.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmiz.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəsidir.
Sərxoş polislər səni dövrələyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 14 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda həm yerli veriş efirdədir. Bu dəfə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov və bu dəfə həm yerli axtarışında səfərimiz tam ayrı qitəyədir. Okeanın o tayındakı Amerikaya. Macera dolu Amerika, dolu Amerika, Amerika'ya Bakıya təyyarə ilə getmək hər dəsə 16-17 saatınızı alır, amma çoxları nə qədər havada olub olmadıqlarını heç saymırlar da. Çünki bura o ümidlə uçurlar ki, Amerikaya düşəndə bir neçə il sonra öz ayaqları üzərində möhkəm dayana biləcəklər. Elə Azərbaycanlar da bura eyni ümidlə gəlib, kimləri qalıb, kimləri də fərqlərə öyrəşə bilməyib, uğur qazana bilməyib geri qayıdıblar. Biz qalanlardan danışırıq, amma əvvəlcədən deyib ki, məqsədimiz heç də buradakı Azərbaycanlıların problemlərini gündəlik həyatını araşdırmaq deyil. Bu haqda başqa bir dəfə. Məqsədimiz Amerika və Azərbaycan arasındakı bəzi fərqləri nəzər salmaqdır. Biraz da həsəd aparıb, biraz da öyrənməkdir. Amerikanın həyatını yox, Amerikan demokratiyasını və heç sözsüz ki, Amerikan seçkilərini. Ancaq ilk gələndə Azərbaycanlar heç də seçkiləri ya demokratiyanı düşünmürlər. Çünki hələ bir müddət öyrəşmək lazımdır. İqtisadiyyatdan idarə etmədən tutmuş mədəniyyətdəki, gündəlik həyatdakı fərqlərə. Bu fərqlər isə yetərincədir. 1994-cü ildə ilk əvvəl oxumaq üçün bura gələn Elmar Şahtatinskinin Amerika haqqında müəyyən təsəvvürləri var idi. Amma yenə də bəzi şeylər onu təəccübləndirib.
Məni təmişə təəccüblənirdi ki, Amerikanların başqa ölkələr haqqında alan informasiya nə qədər azdır. Və bu çox təəccüblüdür, çünki burada informasiya çoxdur, ancaq cəmaatın marağı Amerikadan qırağa çox nadir hallarda çıxır. 9-11 hadisələrindən sonra biraz cəmaat maraqlanmağa başladı. Ancaq burada nəinki Azərbaycan, hətta bunlar böyük Avropa, Asiya dövlətləri haqqında da, daha böyük ölkələr haqqında da bunların çoxlu stereotip fikirləri var və o çox məhduddur. Ona görə sənin xarici insan kimi onlara verdiyin informasiyanın çox böyük əhmiyyəti var. Çünki onların özlərinin fikri yoxdur çox işlər haqqında, hansı ki Amerikadan kənardadır. Sonra burada mənim sonra təəccüblədən faktoydu ki, Amerikada insanlar dinlə çox bağlıdırlar. Yəni burada cəmaatın böyük bir əksəriyyəti dini morala çox böyük əhmiyyət verir. Hətta siyasətdə də burada çox belə böyük rol oynayır. Yəni mən Amerikaya gəlməkdən əvvəl biraz gözləmirdim, çünki inkişaf etmiş ölkələrdə mənə elə gəlirdi ki, din çox az rol oynayır. Ancaq Amerikada çox böyük rol oynayır. Bu, Amerikanı Avropadan çox fərqləndirir. Yəni, burada insanların tax ki, kilsiyə getməyi hər həftə böyük bir hissəsi gedir və hətta özlərinin siyasi liderlərindən də tələb edirlər ki, dinə hörmət edən adam olsun. Mən bunu gözləmirdim ki, nə qədər bu böyük rol oynaya bilər Amerikada.
Elmardan 2 il əvvəl gələn Bədir Məmmədə isə tamam başqa şeylərə təəccüblənib.
Azərbaycanda bir kişi, yəni insanın üzünə, yəni adi tanımadığın adamın üzünə adama təbəssüm göstərəndə biraz onu qeyri-adi qarşıdırlar. Amma lakin Amerikada isə bu gündəlik həyatda çox normal bir şey hesab olunur. Bundan başqa, yəni düzdür, bəlkə də yəni Amerikanın əraya iştatlarından və bir də bu yaşayış yerlərindən asılı olaraq burada da məsəl üçün yaşlıya, kiçiyə hörmət göstərilir. Ən Azərbaycanda olduğu kimi. Eyni zamanda da mən burada tamam başqa bir şey də gördüm. Azərbaycanda mən görmədiyimi Amerikada gördüm. Yəni, nə mənada? Deməli, burada, məsəl üçün, əgər vətəndaş öz, yəni, kiçik yazarışlı uşaqla yolu keçirsə, mütləq, yəni, maşın saxlayır, yəni, onlara şərait yaradırlar ki, yolu sərbət şəkildə keçə bilsin. Lakin Azərbaycanda, məsəl üçün, mən Bakıya hər il gedirəm. Yəni, Bakıda elə hallar olub ki, mən, məsəl üçün, yarım saat yolda gözləmişəm, bir maşın saxlamayıb, mən yol keçirməmişəm. Lakin bu Amerikada belə deyil.
Amma burada həm söhbətlərim bir müsbət təəccübləndirən cəhəti də vurğuluyurlar ki, burada heç kim insanları gəlməyə özgə qruplarına bölmür. Sadəcə ona görə ki, burada az qala hər kəs gəlmədi, tezi gecə olub.
Amerikada çoxlu millətlər olduğuna görə çox yerdə fərq qoyulmur. Yəni ki, sən vətəndaşsan və ya xarici ölkənin vətəndaşsan, onu heç kim heç bilmir. Burada sürücü vəsiqəsi Amerikan içində yeganə dokumentdir ki, hansı ki, sənin şəxsiyyətini göstərir. O da vətəndaş olmağını, olmamağını göstərmir.
Eyni fikri Amerika 2 il əvvəl gələn Qorxmaz Əsgərov da müdafiə eləyir. Amma Qorxmaz deyir ki, o demək deyil ki, Amerikalılar hər kəsə laqeyd yanaşır. Amerikada insanları ancaq qruplara mənsubiyyətinə görə bölmürlər. Amma bir insan bir işçi kimi qabiliyyətinə görə ona münasibət dəyişir.
Bura azad ölkədir, demokratik ölkədir. Burada hər bir insana onun qrup mənsubiyyətinə görə yox, dini, irqi, milli. Sadəcə həmin adamın özünə görə münasibət bəsləyirlər. Və buna görə də müxtəlif adamların burada müxtəlif təsiratları olur. Ondan götürdükdə Amerika azad fikri xoşlayır, təşəbbüskarlığı xoşlayır və bu keyfiyyətləri göstərən adam bu ölkədə əvvəl-axır uğur qazanır.
Uğur qazanmaq təkcə Azərbaycandan yox, istənilən ölkədən bura gələnin başlıca arzusudur. Elə Amerikalıların özlərinin də Qorxmaz deyir ki, uzun müddətdir ki, bu istəyi American Dream, Amerikan arzusu kimi tərif eləyirlər.
Amerika emigrantlar ölkəsidir və Amerikaya çoxlu adam, belə deyək, bir çamadanla gəlib və lap aşağıdan başlayaraq yuxarı qalxıb, güclü biznesmen mi deyək, güclü siyasətçi mi deyək, cəmiyyətdə özünə güclü yer tutmaq Amerika arzusu hesab olunur. Hesab olunur ki, Amerika dövlətinin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, belə bir nərdivan var. Sadəcə iradə lazımdır ki, insan o nərdivanla, belə deyək, öz arzusuna doğru yuxarı qalxsın.
Artıq 16 ildir ki, Amerikada yaşayan və artıq Amerika vətəndaşı olan Bədir Məmmədin isə deyir ki, əslində Amerika arzusuna çatmaq heç də xaricə çoxlarının düşündüyü kimi asan deyil və ümumiyyətlə, Amerikada həyatın çox asan olması haqqında deyilənlər də həqiqət deyil. Amerikada həyat seçilmişlər üçün asandır. Amma hansısa mənsubiyyətinə görə yox, iradəsi, çalışqanlığı, bacarığı, istedadı ilə seçilənlər üçün.
Mən deyərdim ki, bu fikirlər tamamilə yanlışdır. Yəni, xaricdə insanların, xüsusən Amerikada insanların keyf içində yaşaması. Bunu, məncə, mən özüm də bunu təsdiqləşdirəm. Bu, mən çox vaxt o adamlardan eşidirəm ki, onlar öz həyatlarını başqalarının hesabına qurublar. Yəni, öz əziyyətləri hesabına qurmuyorlar. Lakin Amerikada isə belə bir bu cür variant burada işləmir. Burada sən gələ hər şey öz əhmətin hesabına, öz əməyin hesabına əldə eləməlisən. Yəni, burada düz valideyn müəyyən yaşa qədər kömək edir. Lakin yəni, Azərbaycanın fərqi var, burada valideyn yəni, daima olaraq övladına kömək elə uzatmır. Burada yəni övlad özü-öz başınadır, özünü dolandırır. Mən adamlar tanıyıram ki, valideynləri milyonerdir, lakin uşaqları öz əhmətləri hesabına qazanırlar və bəzən maddi çətinliklərlə çəkirlər. Lakin çox valideyn artıq müəyyən yaşdan sonra onlara yardım göstərmir.
Bədir Məmməd öz təcrübəsindən misal gətirir və deyir ki, problemlər və çətinliklər üzündən Amerikan arzusunu gerçəkləşəcəyinə inamı itirdiyi vaxtları da olub. Amma sonunda məqsədinə nail olub. Məqsəd isə çox sadədir. Getdiyin ölkədə öz evin, sevimli və yaxşı qazandığın işin və gələcək perspektivin olsun.
Bir neçə il bundan qabaq mən bu Amerika arzusuna bir şübhə ilə yanaşırdım. Lakin mən bunu özümü öz üzərimdə sınavdan keçirdikdən sonra mən gördüm ki, həqiqətən belə bir şey mümkündür. Ya bunun üçün insanda gələn möhkəm iradə olmalıdır və həm də ki, insan gələcək zəhmətə qatlaşmağa bacarmalıdır. Gözləməməlidir ki, kimsə ona haradansa yardım verəcək ya, və yaxud kiminsə əlaqəsi hesabına, ya tanışlıq hesabına qabağa gələcək. Yəni, burada elə bir şey mümkün deyil. Və ilk növbədə insanda iradə olmalıdır və eyni zamanda da ki, insan burada təhsilə ciddi fikir verməlidir. Əgər Amerika təhsili varsa səndə, yəni səndə Amerika arzusu daha tez, yəni daha qısa bir vaxtda, daha səmərəli şəkildə gerçəkləşə bilər.
İradə, çalışqanlıq və yeni ideyaları gerçəkləşdirəcək qədər istedadlı olmaq Amerika həyatının səndən sahələrində gərəklidir. Biznesdə bunun nümunələri də çoxdur. Məsələn, Forbes-in siyasında yer alan dünyanın ən varlı iki adamı, Amerikalılar Bill Gates və Warren Buffett sıfırdan başlayıb bu səviyyəyə gəliblər. Amma bütün bu dəyərlər siyasətdə də gərəklidir. Düzdür, Amerikada belə bir fikir var ki, prezident olmaq üçün gərək yaxşı təhsilin, yaxşı pulun olmalı və yaxşı soyadın da olmalıdır. Yəni, siyasətçi ailəsindən gəlməlisən. Amma istənilən arada prezident olmaq üçün təkcə bunlar kifayət eləmir. Namizədin özünün də bacarığı olmalıdır. Üstəlik, bütün bunlar olmasa da, aşağı səviyyəli seçkilərə qatılıb uğurlar qazanmaqla ən böyük hədəfə də pillə-pillə qalxmaq olar. Çünki bura Amerikadır. Və həm söhbətlərim deyir ki, Amerika və Azərbaycan seçkiləri arasında hətta ən savadsız adamın da hiss eləyə biləcəyi açıq fərqlər var. Qorxmaz Əsgərov deyir ki, burada məsələ məhz demokratiyadadır.
Birinci fərq ondan ibarətdir ki, burada seçkilərin nəticələri əvvəldən məlum olmur. Hikmət Hacızadənin bir sözü yadıma düşdü. O deyirdi, demokratiyada proseduralar məlum olur, nəticələr naməlum. Qeyri demokratiyalarda proseduralar naməlum olur, nəticələr məlum. Yəni, birinci budur. Yəni, bu dəqiqə respublikasıların prezidenti var. Onlar da öz, belə deyək, varislərin görmək istəyirlər. Amma heç kim irəli zədən deyə bilməz ki, kim seçiləcək prezident. Amma Rusiyada deyək ki, əvvəlcədən bilinirdi ki, Medvedev prezident olacaq. Azərbaycanda əvvəlcədən bilinirdi ki, prezident İlham Əliyev olacaq. Yəni, fərq budur. Ciddi fərqdir.
Elmar Şahdatinski və Bədir Məmmədli burada vətəndaşların inamından və prosedurların şəffaflığından da danışırlar.
Əsas fərqi mən deyərdim ki, insanların seçkinin düz keçirilməsinə inamı və insanların seçkinin əhmiyyətinə inamıdır.
Əsas fərqlər mən deyərdim ki, burada seçki prosesinin çox, yəni təmiz, şəffaf şəkildə aparılması da seçkilərə, seçicilərə şəraitin yaradılması, yəni o mənada ki, onlar öz seçicilərlə, namizədlərlə daha yaxından, daha sıx görüşə bilərlər. Onlara öz qayğılarına söhbətləşə bilərlər. Ümumi götürsə, mən deyərim ki, burada seçki çox sadə və çox informativdir. Yəni, vətəndaş bütün məlumatları vaxt-vaxtında əldə edə bilir. Yəni, heç bir şey barədə şübhəsi qalmır və seçmiş olacağı adam haqqında dolğun, dürüst məlumat almaq imkanı həmişə həmin şəxsdə var.
Amma Elmar bu inamın boşdan yaranmadığını vurğulayır və deyir ki, inamın olmasının əsas səbəbi hakimiyyətdə kimin oturmasına nasıl olmadan dövlətin və seçkiyə qatılan namizədlərin qoyulan qaydaları qorumaq istəyindən gəlir. Elmar deyir ki, Azərbaycanda olan seçkilərdən Amerikadakı seçkilərin bir böyük fərqi də var.
Burada seçkilər Azərbaycanla müqayisə edəndə daha sivil keçir. Yəni, burada namizədlər arasında kritika heç vaxt sivil kritikadan kənara çıxmır. Elə olur ki, hərdən birdən nəsə də sözlər ortaya çıxır, ancaq onu namizədlər heç vaxt özləri demirlər və əgər onların tərəfdarları, o birisi namizədi təhqir edirsə, onu elə həmən günü ya bir neçə gün ərzində onu işdən çıxardırlar. Yəni, burada əhali qara piyara çox negativ baxır. Qara PR olur, ancaq onu çalışırlar, sivil formada saxlayalar. Yəni, negativ şəxsi təhqirdən çox çalışırlar, uzaq duralar. Bu, böyük fərqdir. Çox qara PR olanda burada ümumən o qara PR-ı eləyən tərəfin hörməti aşağı düşür.
Elmar və Bədirin fikirləyinlə Amerikada indi tələbə olan Harvard Universitetində siyasi elmləri öyrənən Bəxtiyar Hacıyev də razılaşır. Amma deyir ki, buradakı seçkiləri Azərbaycandan fərqləndirən bir məqam da seçkilərin həmişə qaydalar çərçivəsində yüksək rəqabət, yarış havasında getməsidir.
Amerika və Azərbaycan seçkilərində ən başlıca müşahidə elədiyim fərq ondan ibarətdir ki, birinci növbədə
rəqabət məsələsi. Çox güclü rəqabət var. Yəni sizin də bilirsiniz ki, hətta Demokratlar partiyasından namizədin müəyyənləşdirilməsində belə ciddi bir rəqabət var və kimin son anda nümayəndə olacağı hal-hazırda bilinmir. Azərbaycanda bunu müşahidə eləmək olmur. Yəni seçkilər prosesində çox elə ciddi rəqabət olmur və bəzi namizətlər həddindən artıq güclü olur, bəzi namizətlər həddindən artıq zəif. İkinci bir məsələ arada görülə biləcək fərq və müşahidə elədiyim fərq ondan ibarətdir ki, xalqın aktivliyi, seçicilərin aktivliyi və seçicilərin seçki prosesinə təsiri imkanları. Yəni, namizətlər daha çox çalışırlar ki, seçiciləri məmnun eləsinlər və seçiciləri inandırmağa çalışsınlar. Bunu mən Azərbaycanda görə bilmirəm, çünki dediyim kimi, bu da bəlkə birinci məsələdən qaynaqlanır ki, namizətlər ya həddindən artıq çox güvənirlər özlərinə və imkanlarına, resurslarına, ya da ki, həddindən artıq imkanları, resursları zəifdir, ona görə belə bir rəqabət görünmür ortada.
Bayaq Amerika siyasətində uğur qazanmaq üçün pulun ailənin rolu haqqında iddialardan danışdıq, amma zaman-zaman Amerika tarixində bu reallıqların arxa plana keçdiyini görmək olur. Və elə indiki seçkilərdə demokratlardan namizədi uğrunda mübarizə aparan mühacir Barack Obama da buna sübutdur.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone ringing in the White House. Something's happening in the world. When that call gets answered, shouldn't the president be the one, the only one, who had judgment and courage to oppose the Iraq war from the start? Who understood the real threat to America was Al-Qaeda in Afghanistan, not Iraq? Who led the effort to secure loose nuclear weapons around the globe? In a dangerous world, it's judgment that matters.
I'm Barack Obama and I approve this message.
Obama'nın atası müsəlman olub, həm də qara dərili. Kenyadan Afrikadan Amerikaya mühacirət eləyib. Düzdür, rəqibləri iddia edir ki, məhz atasının müsəlman olması və Amerikanın İraq və Əfqanistandakı müharibələrdən geri çəkilməsini istəməsi üzündən Amerikalılar ona səs verməməlidir. Amma istənilən halda Amerikada indi davam edən ilkin seçkilərə bir neçə ay qalmış, çoxları onun digər namizədlər arasında fərqlənəcəyini güman eləmirdilər. Amma Obama ilk primerizləri uddu və ardınca Amerikan seçkilərində vacib rol oynayan İyanə toplama kampaniyasında uğur qazanıb, sonraki kampaniyasında maliyyələşdirə bildi. Və indi Obama, Demokrat Partiyasından olan digər namizəd, ex-prezident Bill Clinton həyat yoldaşı Hillary Clinton da qabaqlayır. Amma burada bir şey vurgulamaq lazımdır ki, Amerikadakı Azərbaycanlıların demək olar ki, əksəriyyəti Obamanı dəstəkləmirlər. Səbəblərindən sonra danışacaq, amma deyim ki, buradakı Azərbaycanlıların əksəriyyəti Respublikaçılar Partiyasının namizədini, indi John McCain dəstəkləyir. Hətta demokrat olanlar belə, Obamadansa Hillary Clinton üstünlüyü verirlər.
Ohio loves Hillary! Come on, bring on the next state! We're here to win! We're here to go all the way to the White House!
Hillary Clinton'dan söz düşmüşkən, burada tələbi olan Bəxtiyar, Clinton dəstəkləmək üçün hətta onun ofisində könüllü olaraq maaşsız filansız çalışıb da.
Və yanvar tətili zamanı bilirsiniz ki, burada primerlər keçirilir və ilkin seçkilərdə ilk ştatların əhəmiyyəti çox olur. Yəni, o ştatlardan biri də New Hampshire ştatı idi və Harvard Universitetin bir qrup tələbə ilə biz getdik New Hampshire ştatına və onun ofisində çalışmağa başladı. Bizim əsas rolumuz, yəni orada təxminən 6000-ə yaxın könüllü var idi və biz o könüllüləri qruplaşdırmaqda və seçiciləri hansı yollarla belə deyək ki, məmnun eləmək olar, hansı məsələləri qaldıra bilərlər sizlərin qarşısında, sonra hansı addımlar atılmalıdır və s. Yəni, o sahədə biraz məsləhətlər verirdik.
Və bayaq dediyim kimi, Amerikada yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti Respublikaçı namizədin John McCain'in prezidentliyə namizədini dəstəkləyir. O McCain'in ki, artıq arxada qalan primerizlərdən sonra Respublikaçı partiyasının namizədi olacağı demək olar ki, kəsinləşib və indi demokratlardan kimin qarşısına çıxacağını gözləyir.
But we know where either of their candidates will lead this country and we dare not let them.
Azərbaycanlılar nədən McCain'i daha çox dəstəkləyir, nədən Obamadansa Clinton üstünlüyü verirlər? Qısacası seçim eləndə namizədi hansı kriteriyalara görə seçirlər? Öncə, hamıdan əvvəl Amerikaya köçən Bədirdən başlayaq.
Mənim bir Azərbaycanlı kimi, bir diasporan fəal üzvü kimi, mənim üçün əsas birinci günəmləri kriteriya Azərbaycanın və bir də Azərbaycan xalqına maraqlardır. Baxmayaraq ki, mən Amerika vətəndaşıyam və mən bütün ki, bunları əsas amir götürürəm. Baxmayaraq ki, məsəl ki, mən müəyyən məsələlər var ki, mən o məsələlər, müəyyən problemlər var ki, mən onları qurban verməli olaram bəzi yer gələndə bunun xətrinə. Məsəl üçün, mən özüm demokratım, lakin artıq bir xeyli vaxtdır ki, respublikaçılara səs verirəm. Bu da respublikaçıların Azərbaycanla münasibətlərdə daha maraqlı olması, daha bu münasibətlərin inkişafını daha böyük maraq göstərməsi və erməni təsisinin altına düşməmələri ilə bağlıdır.
Bədirdən fərqli olaraq ötən ildən burada oxumağa başlayan Bəxtiyar sırf Barack Obamanın seçilməməsi üçün Hillary Clinton dəstəklədiyini deyir.
Ümumiyyətlə, belə deyək, McCain-ə siyasətçi kimi böyük bir rəğbətim var və inanıram ki, o kifayət qədər güclü və kifayət qədər təcrübəli bir insandır və dediyim ki, o Azərbaycana münasibətdə də hətta Hillary Clinton-dan da daha yaxşıdır. Sadəcə olaraq bir məsələ var ki, son 50 ildə Amerikada prezident seçkilərində belə bir tendensiya var idi ki, əgər hansısa prezident müharibəyə gedirsə, müharibə getdiyi anda əhali, xalq onun ətrafında sıx birləşir. Daha sonra müharibə uzandıqca artıq insanların həmin prezidentə və həmin siyasətə, həmin partiyə dəstəyi get-gedə tədricən azalır və artıq insanlar buna etiraz eləməyə başlayırlar. Həmin məsələni biz indi burada da görürük və Amerikada mən adi seçicilərlə və yaxud ümumiyyətlə bu rəy sorğularla göstərir ki, Amerika əhalisinin böyük bir hissəsi İraqda başlanmış bu hərbi əməliyyatlara qarşı çıxırlar və hətta son zamanlar burada söhbətlər də gəlir ki, İraqdan sonra İrana da hərbi hücumlar təşkil olunacaq və s. Yəni, bu baxımdan respublikaçıların biraz seçilməmə məsələsində təsir edə bilər bu məsələ. Məhz mən ona görə fikirləşdim ki, yəni əgər hansısa bir respublikaçı yenidən seçilməyəcəksə və Amerika seçiciləri hansısa bir demokratı seçməyə qərar verərlərsə, onda iki demokrat arasında elə bizə daha yaxın olan Hillary Clinton'dır. Çünki senator Barack Obama'nın xarici siyasət üzrə məsləhətçisi Samantha Power, bu yaxınlara qədər məsləhətçisi olmuş Samantha Power, erməni pərəst biri idi və uydurma erməni soyqırımı ilə bağlı mütəxəssis kimi tanınmış bir şəxs idi və mən ona görə istəyərdim ki, əgər növbəti prezident demokrat olacaqsa Hillary Clinton olsun.
Bədir və Bəxtiyardan fərqli olaraqsa Elmar və Qorxmaz Amerikada hansısa namizədi Azərbaycanın maraqlarını düşünüb dəstəkləməyi düzgün saymırlar.
Konkret Azərbaycana bu seçki, Amerikadakı seçkilərin nəticəsinin təsiri olmağı haqqında danışanda mənə elə gəlir ki, biraz onun effekti bizim mətbuatda şişirdilir. Yəni, nə qədər hansı kandidatın burada qalib gəlməyi birbaşa Azərbaycana münasibətə təsir edəcək, mənə elə gəlir o qədər böyük. Çünki Amerikada dövlət formalaşmış dövlətdir. Yəni, Amerikanın xarici siyasəti və ya Amerikanın öz dövlət kimi başqa dövlətlərlə əlaqələrdə interesləri hansı kandidatın və ya hansı partiyanın qalib gəlməyindən o qədər asılı deyil. Yalnız bunlar düşman dövlətlər deyirlər. İrandır, Koreyadır, İraqdır. Onlara qarşı münasibətdə böyük əhəmiyyəti ola bilər. Ancaq Azərbaycana qarşı Amerikanın strateji məqsədlərini mənə elə gəlir ki, partiyalardan ikisi də çalışacaqlar, saxlayalar və Azərbaycan Amerika ilə neft əlaqəsi və geostrateji vacibliyi üçün böyük fərq olmayacaq. Bircə dənə burada bir balaca nüans var ki, o ermənilərin buradakı lobby məsələsi və mən onu bilirəm ki, Azərbaycan mətbuatında çox buna əhəmiyyət verilib ki, demokratlar daha çox erməni pərəst tuturlar. Bu filan qədər düzdür, ancaq bu hər seçkidən qabaq burada etnik lobbilərə söz verilir ki, onların səs yığmaq üçün iki partiyalarda söz verirlər. O, ancaq onun doğrudan nə qədər materiallaşmağı və doğrudan da tutaqım ki, erməni genosidinin bəyənməsi Amerika tərəfindən o çox vaxt o elə sözdə də qalır, yəni həyata keçmir. Mən ona görə böyük fərq görmürəm. Sırf Azərbaycana görə bəlkə də respublikaçıların qalib gəlməyi daha McCain'in qalib gəlməyi daha yaxşı olar. Ancaq orada ayrı bir problem də var ki, çox adam burada inanır ki, demokratlar gəlsə, Amerika daha az müharibələrdə iştirak eləyər dünyada. Ona görə bunun Azərbaycana nə cür təsir etməyi hələ bilmək çətindir. Bir tərəfdən respublikaçılar daha çox demək olar ki, bəlkə Azərbaycana üstünlük versinlər. Çox xırda fərqdir burada. Ancaq tutaqım ki, daha radikal müharibəyə meyil göstərən qüvvə qalib gəlsə, İran müharibəsi başlasa, onun Azərbaycan üçün daha böyük negativ. Ona görə mənim şəxsən buna baxım daha çox Amerikanın içindəndir, nəinki Azərbaycan mövqeyindən, çünki mən böyük fərq görmürəm.
Respublikaçıların, belə deyək, içində erməni lobbisi yoxdur. Buna görə də belə güman etmək olar ki, İstənilən Respublikaçı Administrasiya ermənilərin, erməni diasporasının ən az təsir olduğu hökumət olacaq. Amma digər tərəfdən, Respublikaçı Partiyasında neft biznesinin iri nüfuzu var. Buna görə də Azərbaycandakı demokratik proseslərə təbii ki, bunun təsiri müsbət olmur. Demokratlarda neft biznesinin heç bir təsiri yoxdur, amma erməni lobbisinin çox böyük təsiri var. Yəni, balanslaşdırılma bütün hallarda gedir və sonda Bill Clintonın prezidentliyi dövründə də Azərbaycanın xeyrinə elə bir ciddi addım atılmayıb, George Bush'un da dövründə elə bir ciddi addım atılmayıb. Bunun da səbəbi yenə də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan o qədər böyük ölkə deyil ki, burada hakimiyyətə gələn istənilən siyasi qüvvə Azərbaycana dair siyasətini əvvəlcədən formalaşdırıb gəlsin. Azərbaycan kiçik ölkələrdən biridir. Və gələnlər sadəcə müəyyən reallıqları nəzərə alaraq azadlıq fərqlərlə, azadlıq interpretasiya fərqləri ilə regionda Amerikanın belə deyək, aparmalı olduğu siyasət aparırlar.
Belə, Amerikadakı Azərbaycanların seçki təcrübəsindən öyrənə bildiklərimizi sizə çatdırmağa çalışdım. Amma sonda bir vacib məqamda qeyd eləməliyəm ki, söhbətləşdiyim həmin yerlərimdən ancaq biri bu seçkilərdə doğrudan da iştirak edə biləcək. Digərləri isə ancaq kənarda müşahidəsi eləyəcək. Elə burdakı Azərbaycanların çoxu kimi. Və bunun da əsas səbəbi odur ki, Amerikaya Azərbaycanlılar hələ bir neçə il əvvəldən gəlməyə başlayıblar və hələ ki çoxunun vətəndaşlığı yoxdur. Sayları da çox deyil və hələ ki elə böyük uğurlar da nail olmayıblar ki, burdakı namizədlərdən hansısa hər hansı bir seçkidə başqa milli azlıqlar kimi onların da maraqlarını nəzərə alsın. Amma verişi tamam başqa fikirlərindən bitirmək istəyirəm. Buradakı həm yerlərdən ən çox uğur qazananlar deyir ki, kaş ki Amerikadakı şərait insanlara münasibətdən tutmuş, seçkisinə bazar münasibətlərinə kimi elə Azərbaycanda olaydı ki, onlar da öz ölkələrindən fəxr eləyə bilsinlər. Azadlıq Radiosunun xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan bəhs edən həm yerli proqramı burada başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyində bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda bilir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
ki.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz cambakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.